Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, mwaka nao ni 2017, ambapo unasikia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vile vile 94.9 VFM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Kweli kabisa, ikiwa ni siku kuu ya Columbus hapa Marekani, yani tarehe 9 Oktoba mwaka huu. Na katika habari zetu za leo, maafa yatokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya makabiliano kati ya waasi na maafisa wa usalama.
Kuna mapambano ambayo ilifanyika huko tangia siku ya 6 iliyopita, na leo tena mapambano hiyo iliweza kuendeleshwa kwa hiyo njia. Waasi walipambana na maskari wa FRDC.
Na katika habari nyingine, Uganda yaadhimisha mwaka wa 55 tangu kujipatia uhuru wake.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Kundi la wanamgambo wa Uganda wameshambulia kambi moja ya jeshi nchini Kongo na kumua mlinda amani mmoja wa Umoja Mataifa na kujeruhi wengine kadhaa, kwa mujibu wa taarifa wa mpango wa tume ya ulinzi wa amani wa Umoja Mataifa MONUSCO na jeshi la Kongo. Msemaji wa jeshi la Kongo anasema anaamini kundi la wanamgambo wa Kiislamu wa Uganda la ADF NALU linahusika na shambulizi hilo pamoja na mashambulizi mengine katika eneo hilo katika siku za karibuni. Utaifa waliouawa na kujeruhiwa bado haujajulikana. Kampuni ya taifa ya mafuta nchini Angola, Sonangol, inalenga kupunguza gharama za uzalishaji mpya wa mafuta kufikia kiwango cha chini cha dola 20 mpaka 30 kwa pipa, na kufanya kandarasi zake kuvutia zaidi wawekezaji wa makampuni ya mafuta na gesi. Mkuu wa kampuni hiyo, Isabel de Santos, ameliambia shirika la habari la Reuters. Amesema hayo pembeni mwa mkutano wa FT Africa unaofanyika London, Uingereza. De Santos amesema mabadiliko hayo kwa bodi ya Sonangol yaliyotangazwa wiki iliyopita huenda yakasaidia kampuni kufufua mikataba ya uchimbaji mafuta na uzalishaji na kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa sana. Tunafikiria mkakati wetu kwa mtazamo wa kuweza kuzalisha mapipa kwa gharama ya pipa ndani kiwango cha dola 40 mpaka 50, ameeleza De Santos. Sudani Kusini iliyokumbwa na vita ni lazima iwe mfano kwa nchi nyingine kufanikisha lengo la kutokomeza ugonjwa wa minyoo, amesema rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press, Carter amelipongeza taifa hilo changa kufanya maendeleo mazuri katika kutokomeza vimelea vya ugonjwa huo licha ya matatizo makubwa wanayokabiliana nayo hivi sasa. Ugonjwa huu husambaa kwa kunywa maji ambayo yana vimelea hivyo na huathiri watu wengi walio katika mazingira hatari. Mwaka 2006, wakati programu ya kutokomeza minyoo ilipoanzishwa Sudani Kusini, nchi hiyo ilikuwa na zaidi ya kesi 20,500 katika zaidi ya vijiji 3,000 kote nchini humo. Wakati huo huo, nchi hiyo ilikuwa ni ya 9 duniani iliyoathiriwa na minyoo. Leo ni moja nchi ambazo bado zinaendelea kujitahidi kukabiliana na ugonjwa pamoja na Chad na Ethiopia. Rais Donald Trump wa Marekani amesema Jumatatu kwamba juhudi za nchi yake kukabiliana na Korea Kaskazini zimeshindikana kwa zaidi ya miongo miwili. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema Marekani imetoa mabilioni ya dola kwa Korea Kaskazini kwa zaidi ya miaka 25, lakini hakuna lililofanyika. Matamshi ya Trump ya hivi karibuni huenda yakaashiria nia yake ya kubadilisha sera za Marekani kuhusu kukabiliana na programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini. Jumamosi, Trump amesema kuwa marais waliopita wa Marekani wamejaribu kudhibiti taifa hilo kwa kutoa fedha nyingi, akiongeza kuwa hilo halijafanya kazi na kwamba njia iliyobaki ni moja, bila kufafanua ni ipi, ikionekana kana kwamba alimaanisha hatua ya kijeshi. Sudani Kusini iliyokumbwa na takriban watu 12 wa kabila la Rohingya ambao wanakimbia ghasia nchini Myanmar na kutafuta hifadhi nchini Bangladesh walikufa maji Jumapili wakati boti iliyokuwa imejaa watu ilipopinduka. Afisa mmoja amesema miili ya watoto 10, mwanamke mmoja na mwanamume mmoja imepatikana. Afisa huyo alisema anahisi kuwa baada ya boti kupinduka karibu na Myanmar, baadhi ya abiria wake huenda waliogelea hadi ufukweni. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kwamba tukio hilo ni ushahidi zaidi wa hali ngumu inayoendelea katika jimbo la Rakhine. Tangu mwezi Agosti, zaidi ya Waislamu wa Rohingya nusu milioni wametoroka kutoka jimbo hilo lililoko Myanmar wakielekea Bangladesh. Wachambuzi pamoja na watetezi wa haki za binadamu wamesema kwamba tangu wapiganaji wa Rohingya waliposhambulia maafisa usalama wa Myanmar mwezi Agosti, wanajeshi wamefanya msako mkali huku wakichoma vijiji pamoja na kuua wanawake na watoto.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuelekee moja kwa moja huko Afrika Mashariki, ambapo rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonya wapinzani wake kwamba atakabiliana nao kwa kutumia uzito unaoistahili, akidai kwamba wanajiingiza kwa kinu kabla ya kutwangwa anavyofanya mpishi. Akihutubia taifa wakati wa maadhimisho ya miaka 55 ya uhuru wa Uganda, Museveni amesisitiza kwamba uhuru wa Uganda ulipatikana kwa kumwaga damu na hakuna mtu ataruhusiwa kutatiza uhuru huo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
The leaders and politicians have in pursuit of cheap popularity.
Akionekana mwenye hasira, Rais Yoweri Museveni ametishia kutumia nguvu dhidi ya wapinzani wake, jinsi mpishi anavyotumia nguvu kubonda njugu katika kinu wakati wa mapishi jikoni. Museveni ameeleza kukasirishwa kwamba baadhi ya viongozi wanatumia fujo kukandamiza wenzao wakidai kwamba wanaheshimu demokrasia. Kwake Museveni, uhuru wa Uganda ulipatikana kwa uzito na utalindwa kwa nguvu na uzito unaostahili, ujumbe aliyowasilisha kwa kuchanganya lugha za Kiingereza na Kinyankole.
Uganda's independence and democracy was bought with blood of our patriots. Therefore, nobody.
Demokrasia na uhuru wa Uganda ulipatikana kwa kumwaga damu. Kwa hivyo nasisitiza hakuna mtu atakayeruhusiwa kutatiza nchi hii. Nitakabiliana nao jinsi mpishi hubonda njugu ndani ya kinu. Wanajiingiza kwa kinu wenyewe. Na hapo sitasema mengi. Ujumbe wake Museveni umeonekana moja kwa moja kuwalenga wanasiasa wanaopinga mabadiliko kwenye ibara 102B ya katiba ili kumruhusu kuwania urais kwa muhula mwingine. Katiba ilivyo sasa inambana Museveni kuwania urais tena, kwani umri wake utakuwa unazidi ule uliowekwa na katiba. Akipigiwa makofi, shangwe, vifijo na nderemo kutoka kwa wafasi wake kwenye sherehe hizo za kuadhimisha miaka 55 ya uhuru, Museveni pia amewalenga watumishi wa umma, akiwakemea kwa kukosa utumishi na badala yake kulemaza juhudi zake za kuifanya Uganda nchi iliyostawi kiuchumi. Museveni ameahidi kuzindua nambari za simu kuwawezesha raia kumpigia moja kwa moja na kuwaripoti watumishi wa umma wazembe pamoja na wapenda hongo.
There is no public spirit in the public service. I have said many times that the cardinal function of the public service.
Watumishi wa umma hawana moyo wa utumishi. Nimesema kila mara kwamba kazi yao ni kuwatumikia raia. Ufanisi wa nchi hii unawategemea. Tatizo ni kwamba hawatambui hilo. Wanawatatiza hata wawekezaji. Hii ni tabia mbaya na imeendelea kwa muda mrefu licha ya kuwepo makatibu wa kudumu. Kuanzia leo nitakabiliana na katibu wa kudumu wanaokosa kuweka nidhamu kati ya watumishi wa umma.
From now on, permanent secretaries will be held accountable for their inaction against undisciplined officers.
Rais Museveni pia amemwelekeza waziri wake wa kuishauri nchi kuanzisha mpango wa elimu kwa umma haraka iwezekanavyo ili kukabiliana na ujumbe unaotolewa na wanasiasa wa upinzani anaodai unalenga kupotosha jamii, akitoa mfano wa mpango wa serikali kutaka kumiliki ardhi kwa lazima kwa ajili ya maendeleo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Huenda Kenya ikaingia katika daftari ya historia ya kuangamiza kabisa ugonjwa wa mabusha na matende kufuatia juhudi za pamoja za shirika la afya ulimwenguni WHO. Serikali ya Kenya pamoja na wadau katika sekta ya afya wanajaribu kutekeleza azimio la kimataifa la kuangamiza magonjwa hayo kufikia mwaka wa 2020. Mwandishi wa Mombasa Amina Chombo anayo ripoti kamili.
Kwa miaka mitatu sasa, Wizara ya Afya humu nchini na Shirika la Afya Ulimwenguni limekuwa likigawa madawa kwa zaidi ya Wakenya milioni 3.5 ambao wako hatarini kupata maradhi ya mabusha na matende katika pwani ya Kenya. Katika uzinduzi wa leo wa matokeo utafiti wa magonjwa hayo uliofanywa na taasisi ya uchunguzi wa magonjwa nchini KEMRI, ugonjwa huo unaelekea kumalizika katika maeneo ya nyanda za juu za pwani ya Kenya ikilinganishwa na miaka 2000 ambapo kwa kila watu 100 20 walikuwa na ugonjwa huo.
Tutakuwa tumewaangamiza.
Shirika la Afya Ulimwenguni linatumia kima cha dola milioni 2 kila mwaka katika kununua dawa za kuzuia ugonjwa huo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi jana Jumapili kwamba ili aweze kufikia makubaliano na Wademokrat kuhusu wale wakazi wasio na vibali waliohamia Marekani wakiwa watoto wadogo kwa kuletwa na wazazi wao waitwao Dreamers kuweza kuendelea kubaki nchini, anasisitiza juu ya kufanya mabadiliko katika mfumo wa green cards na kuajiri maafisa 10,000 zaidi wa uhamiaji pamoja na kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini wa Marekani. Mwezi uliopita, Trump alipanga kufuta mpango huo uliowekwa na Rais Barack Obama ambao unawalinda maelfu kwa maelfu ya vijana kutofukuzwa nchini ambao waliletwa Marekani wakiwa watoto wadogo. Trump alitoa mapendekezo yake ya mabadiliko ya uhamiaji katika waraka aliotuma kwa wabunge siku ya Jumapili. Uturuki mapema leo imeisii Marekani kubadili kusitishwa kwa muda kwa utoaji wa hati za kusafiria kwa watu wasio wahamiaji, swala ambalo lilikuwa limeangaziwa kwa dharura siku iliyotangulia. Taarifa iliyotolewa Jumapili kutoka balozi wa Marekani mjini Ankara imesema kuwa matukio ya hivi karibuni yameilazimu serikali ya Marekani kutathmini upya nia ya dhati ya Uturuki kuhakikisha usalama wa majengo ya Marekani pamoja na wafanyakazi wake nchini humo. Hata hivyo, Marekani haikutoa muda wa marufuku hayo.
Yote ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Askari mmoja kutoka Tanzania ameuawa na waasi kutoka DRC katika mapigano wilayani Beni huko Kivu Kaskazini mashariki na kupelekea wengine 15 kujeruhiwa kwa risasi, kama anavyoelezea Austel Malivika.
Askari hao kutoka Tanzania wanaokuwa katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa hapa ijini wamejeruhiwa 15 wakati wa mapigano barabara Mbau Kamango yenye kuelekea kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mmoja wao kuliwa wakati wa purukushani. Kambi yao ilipovamiwa na saa 10:30 za asubuhi na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF kutoka Uganda. Makamanda wa JWTZ wahakikisha taarifa hizo na kusema kwamba mmoja wao alifariki dunia wakati wa mapigano. Mashirika ya kiraia yasemaje kuhusiana na swala hilo? Huyu hapa Kizito Bini Hangi wa shirika la Azado lenye kutetea haki za binadamu.
Njia ya kuendea Kamango kutoka Mbau, kuna mapambano ambayo yalifanyika huko tangia siku ya 6 iliyopita. Leo tena mapambano hiyo iliweza kuendeleshwa mwa hiyo njia. Waasi walipambana na maskari wa FRDC na ndio maana vikosi vya MONUSCO viliweza kuingilia kati kusudi ziweze kufieka hao maharamia, na maharamia hao vile nao waliweza maskari wa MONUSCO, na ndio maana kulikuwa vile wale maskari wa MONUSCO ambao waliumia. Kuna ripoti ya kusema kwamba kuna mmoja mwenyewe alifariki.
Mashirika ya kiraia yaomba Umoja wa Mataifa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza nguvu zaidi. Huyu hapa Gilbert Kambale wa mashirika ya kiraia katika mji wa Beni.
FARDC pamoja na MONUSCO wafanye juu chini juu ya kuweza kusimamisha hii matukio yenyewe toka ya mapambano.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lasema kwamba kwa sasa haliwezi kuzungumza lolote kwa sababu mapigano yanaendelea.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi tukitoka DRC tuelekee huko Afrika ya Mashariki, ambapo mgombea wa urais wa mrengo wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, ataondoka nchini hapo kesho kuelekea Uingereza kwa ziara ambayo imeibua hisia mseto kwa baadhi ya Wakenya. Muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Philip Etale, na kwanza akamuuliza ni nini kimepelekea mgombea huyo kusafiri nje ya nchi takriban siku 16 kabla ya uchaguzi wa marudio kufanyika.
Anatarajiwa kutoa lecture katika chuo kikuu pale kule mjini London, ambapo atazungumzia kuhusu masuala ya demokrasia, jinsi demokrasia ilivyo nchini katika bara la Afrika, na changamoto ambazo zinakumba ukuaji demokrasia katika mataifa mengi katika bara la Afrika.
Na wakosoaji wameanza kusema hususan kwenye mitandao ya kijamii kwamba hauonekani kama ni wakati mwafaka kwa bwana Odinga kuondoka sasa hivi, wakati ambapo anafaa kuwa akifanya kampeni. Utasemaje kuhusu hisia hizo?
Sidhani kuna shida yote mheshimiwa Raila Odinga kuondoka nchini kwenda katika ziara katika mataifa yote ya kigeni. Namna ni kwamba yeye alivyo kwa sasa ni kwamba yale matakwa ambayo ameweza kuwasilisha katika IBC, yale matakwa 11 ambayo anataka yashughulikie tume hiyo uchaguzi, bado hayajazingatiwa. Haina haja yote ya wale walio katika upande wa Jubilee kuweza kupiga kelele au kupiga kambi au kusema kwamba mheshimiwa Raila Odinga anataka nchini wakati ambapo matayarisho ya uchaguzi yanaendelea. La hasha. Yeye ametoa msimamo wake, amesema uchaguzi hautofanyika iwapo mambo hayo hayatashughulikiwa, na hivyo ndivyo msimamo ulivyo.
Naam, hapo jana wakati akizungumza katika kipindi cha televisheni cha Citizen hapo nchini Kenya, mmoja wa maseneta, Senator Murkomen, alieleza kwamba wanahabari kwamba mgombea wa NASA labda yuataka kwenda nchi za nje alafu akae huko kabisa mpaka kutakapozuka vurugu, na hili amelizungumzia leo naibu au mgombea mwenza wa Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, wakiwa kule Kajiado. Nataka usikilize kidogo alivyosema.
This kind of speculation doesn't help anybody. Atakusema mheshimiwa Raila ataenda alafu atarudi wakati ambiwe wa baba wali away. You know, you can see this fear.
Musyoka akizungumza leo huko Kajiado. Lakini nataka kupata kauli yako kuhusu hisia ambazo labda ni tofauti na jinsi ambavyo Raila Odinga mwenyewe anakusudia kufanya kuhusu Murkomen.
Ajira, Murkomen sio msemaji wa NASA, wala sio msemaji wa ODM, wala sio msemaji wa mheshimiwa Raila Odinga. Kwa hivyo Murkomen, kama kawaida, ajua kwamba mheshimiwa Murkomen ni mwanasiasa ambaye anaweza kushamiri sana katika mambo ya propaganda, kuzungumza ovyo bila kuzingatia kwamba kuna mambo ambayo labda yanapaswa kusemwa na yale ambayo hayapaswi kusemwa. Kwa hivyo aliyoyasema yeye nasema ni fikra zake tu mwenyewe, maanake ujua upande wa Jubilii wamepanic, maanake wanajua kwamba hawajui ni nini ambacho NASA inadhamiria kufanya wakati huu.
Ni mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Philip Etale akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Ugonjwa wa saratani ya matiti unaadhimishwa kimataifa kuanzia Oktoba mosi hadi 31 kila mwaka, ili kutoa uelewa zaidi kwa ugonjwa huu ambao sasa umeathiri hasa wanawake wengi duniani.
Kwa mfano hapa Marekani, takwimu zinaonyesha kuwa kati ya wanawake wanane kuna mwanamke mmoja aliye na ugonjwa wa saratani ya matiti. Ili kujua zaidi, fuatana nasi wiki nzima hii kukuletea makala ambapo tunazungumza na baadhi ya wataalamu wa afya na wagonjwa kukupa habari za kina. Mwenzangu Miri Mgawe anasimulia zaidi.
Saratani ya matiti ni miongoni mwa saratani inayomkumba zaidi mwanamke duniani na ndiyo inayoongoza kwa vifo vinavyotokana na saratani katika nchi zinazoendelea, ambapo watu takriban milioni 1.7 mwaka 2012 waligundulika kuwa na ugonjwa huo kwa mujibu wa taarifa zilizopo hivi sasa. Mwezi Oktoba wa kila mwaka dunia inaadhimisha na kukuza uhamasishaji wa kupambana na ugonjwa wa saratani ya matiti duniani. Kampeni hizo zinaungwa mkono na serikali, taasisi na mashirika mbalimbali duniani kwa kuangazia umuhimu wa kuhamasisha juu ya saratani ya matiti, kutoa elimu na kufanya utafiti. Katika nchi mbalimbali kwa ujumla, miongoni mwa shughuli zinazofanywa katika mwezi huu ni pamoja na kukuza hamasa ama uelewa kwa watu wengi kadiri iwezekanavyo na kuchangisha fedha kwa ajili ya kufanyia utafiti ugonjwa huo. Kutoka Tanzania leo tunaungana na Dr. Sara Maongezi, mtaalamu wa saratani ya matiti. Kwanza anaeleza ni jinsi gani mwanamke anatakiwa kujichunguza kabla ya kuenda hospitali.
Huwa tunasema wasichana ambao bado wanapata hedhi achague siku ya 5 mpaka ya 7 baada ya hedhi, na hakikishe kwamba hiyo tarehe anaiweka kwamba hii ndio siku ambayo nitajichunguza. Anaweza akasimama kama ana kioo, akasimama mbele ya kioo huku mikono yake ikiwa sambamba na mwili, yani ameshika kwenye kiuno, alafu analinganisha matiti yake yote mawili kwa makini na kuangalia umbo, ukubwa, mabadiliko katika chuchu na kama vile kuvutwa ndani ya titi au ngozi kubadilika na rangi ya titi. Halafu anaweza akaangalia akiwa amelala. Akiwa amelala anatizama tu kwamba je, yako katika usawa mmoja, zile chuchu hakuna moja ambayo ni kubwa kuliko nyingine. Akiwa hapo hapo kwenye kioo ananyanyua mikono, anatazama tena mabadiliko, kwa sababu kama kuna titi ambalo lina uvimbe linaweza kuwa linaelemewa kidogo. Kwa hiyo akinyanyua mikono, lile lenye uvimbe litabaki pale pale, lile ambalo halina uvimbe litapanda juu. Alafu baada ya hapo anaanza kutumia kiganja cha mkono. Mkono wa kulia unachunguza titi la mkono wa kushoto. Anaanza kuzunguka kama vile mshale wa saa. Anazunguka na asitumie vidole. Unatumia kiganja cha mkono na vidole vyote unavibana visiwe vimeachanika mpaka unamaliza titi lote, alafu unakwenda kwenye kwapa kuangalia kama zile tezi za kwenye kwapa hazijavimba. Na mwisho kabisa unamalizia kwa kukamua chuchu kuangalia kama kuna maji maji au damu inatoka.
Shirika la Afya Duniani katika kuhamasisha mwezi huu limetoa taarifa inayoeleza miongoni mwa mambo ya msingi unayotakiwa kuyafahamu kuhusu saratani ya matiti, kwamba ni pamoja na saratani ya matiti huwakumba zaidi wanawake. Dalili zake ni pamoja na uvimbe au kuvimba kwa titi na mabadiliko ya ngozi au chuchu. Sababu zinazoweza kupelekea ni pamoja na kurithi, lakini mitindo ya maisha kama vile unywaji wa pombe unaweza kusababisha kutokea zaidi. Aina mbalimbali za matibabu zinapatikana, zikiwemo upasuaji, tiba ya mionzi na kemotherapi. Uvimbe unatokea kwenye titi, sio saratani. Kwa kuongeza, Dr. Sara Maongezi anasema
kuna wamama wengine kimaumbile titi moja linakuwa kubwa, moja linakuwa dogo. Sasa kama matiti yako yote yako sawa, alafu baada labda ya mwaka ukaona titi moja limekuwa kubwa kuliko lingine, basi hapo unatakiwa urudi kwa kwenye kituo cha afya uangaliwe tena.
Mwezi huu umelenga zaidi kujenga hamasa juu ya ugonjwa wa saratani ya matiti duniani. Tuangalie sasa upande wa umri. Hatari ya kupata ugonjwa huu kuongezeka kadiri umri nao unavyoongezeka. Katika umri wa miaka 20, uwezekano wa kupata saratani ya matiti ndani ya mwongo mmoja ujao huwa ni 0.6% kwa mujibu wa WHO. Lakini katika umri wa miaka 70, takwimu hiyo huongezeka mpaka kufikia 3.84%. Kesi nyingi za ugonjwa wa saratani zimegundulika baada ya umri wa miaka 50. Hali ya kurithi. Endapo ndugu wa karibu anaugua au aliwahi kuugua saratani ya matiti, hatari ya kupata ni kubwa zaidi. Wanawake ambao wanabeba jeni aina ya BRCA1 na BRCA2 wanayo hatari kubwa ya kupata saratani ya matiti, Basi ni hayo tu kwa leo msikilizaji katika makala hii ya saratani ya matiti. Usikose kuungana nasi tena hapo kesho, ikiwa ni wiki nzima hii tunakuletea makala haya. Mimi ni Meri Mgawe.
Ukiwa ni mwezi wa saratani ya matiti, tutakuwa tunakuletea makala zaidi kuelezea kwa kina ugonjwa wa saratani ya matiti. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kwenye www.voaswahili.com. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Meri Mgawe, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye
Sunday Shomari,
basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Oktoba 12 mwaka 1492, meli tatu kutoka Hispania chini ya uongozi wa Christopher Columbus zilitia nanga kwenye kisiwa kimoja ambacho hii leo kinajulikana kama Bahamas. Maadhimisho ya tukio hilo yanasherekewa kila mwaka nchini Marekani kama Columbus Day, tukio ambalo lilianzisha mabadiliko ya chakula, wanyama, mimea, watu na kusambaa kwa magonjwa kote duniani. Mabadilishano haya yanajulikana hii leo kama Columbian Exchange. Kwa sababu hiyo, mwaka 1492 unatambuliwa na wanahistoria wengi kuwa mwaka muhimu sana katika historia ya dunia ya hivi karibuni. Idadi ya watu duniani imeongezeka zaidi ya mara 4 tangu mwaka 1492, ikiongezeka mara 2 kati ya mwaka 1650 na mwaka 1850. Japokuwa kuna mambo kadhaa yaliyochangia uwajibikaji huo mkubwa, lakini ni wazi kwamba jambo muhimu zaidi ni kuongezeka na kuboresha usambazaji wa chakula. Zaidi ya usambazaji chakula cha wazao wa Marekani, mimea chakula kama vile mahindi, viazi, nyanya, karanga, mihogo, nanasi, pilipili na mbegu za kakao yalikuwa matokeo muhimu. Kiazi kilikuja kuwa mojawapo ya chanzo muhimu sana cha chakula kwa maskini huko Ulaya ya kati na kaskazini. Mahindi na muhogo ilipelekwa Afrika katika karne ya 16 na kuchukua nafasi ya mazao ya utamaduni wa Kiafrika katika mazao makuu muhimu ya chakula barani humo. Kupelekwa kwanza China kwa mazao ya bara jipya lililogunduliwa, hususan viazi, mahindi na karanga, yalichochea kuongezeka haraka kwa idadi ya watu kati ya mwaka 1500 na mwaka 1650. Ilipofika karne ya 18, zaidi ya theluthi moja ya idadi ya watu duniani waliishi nchini China. Mabadilishano ya Columbia yalifanyika kote duniani, yakianzisha chakula kipya kwa kila kona ya dunia. Kabla ya mwaka 1492, hakukuwa na machungwa huko Florida, hakukuwa na ndizi huko Ecuador, hakukuwa na mchanganyiko wa viungo vilivyosagwa huko Hungary. Mabadilishano yalileta nyanya kwenda Italy, kahawa kwenda Colombia na Indonesia, mananasi kwenda Hawaii, miti inayozalisha utomvu wa mpira kwenda Afrika, pilipili ya unga kwenda Thailand, China na India, na chokoleti kwenda Uswizi. Wasili kwa meli tatu ndogo kwenye kisiwa kimoja huko Bahamas kulileta kiasi cha mabadiliko yasiyowahi kufanywa katika safari ya historia. Ilitengeneza hali ya baadaye ya mwanadamu kwa karne zijazo. Watu duniani walianza kujumuika pamoja kama jamii ulimwenguni, na hilo ni jambo zuri kwa watu wote. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.